Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Hrvatima ukradeno pravo biranja člana predsjedništva BiH, izjavio Zoran Milanović u Mostaru. Crnogorski advokati nastavili štrajk koji traje mjeseci po dana i paralisao je pravosuđe. Kompanija Pfizer s vodećim američkim naučnicima razmatra treću dozu vakcine protiv koronavirusa. Evropska unija dogovorila globalni infrastrukturni plan u cilju pariranja kineskom pojasu i putu. Na Kubi najveće demonstracije u posljednjih 30 godina zbog nestašica hrane, vakcina i sputavanja demokratije. Uhapšen ključni osumnjičeni nakon ubistva predsjednika Haitija. U ovoj emisiji još možete čuti o sudbini nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mitheta Delkić iz Prijedora već 29 godina traga za dva brata.
Mi nismo umorni, mi ćemo uvijek tragati, ali svakim danom sve manje i nade da će se to uopšte desiti. Zato što osim institucija koje se bave pronalaskom i identifikacijom ovih nestalih osoba, osim njih ne postoji, da kažem, dobra volja ni saradnja.
Povodom reakcija na govor crnogorskog ombudsmana Bijekovića i navoda da se nije jasno izjasnio da li se u Srebrenici dogodio genocid, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća Mirsto Drastuder kaže za naš program.
Bijeković je već poznat kao svjedočeni pacifista od 90-ih i mogu slobodno reći istini prijatelj i bošnjačkog naroda i svih časnih ljudi.
Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je ugovor sa državnom kineskom kompanijom o partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku, uprkos riziku po životnu okolinu. Iva Vavang iz međunarodne organizacije Just Finance International. Every
project. Mislim da postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu poduzimaju projekte koji imaju vrlo ozbiljna pitanja usklađenosti sa vladavinom zakona.
Čućemo i priču o prvoj kriptovaluti u Srbiji. Marija Blešić iz udruženja Belgrade Crypto Community objašnjava više o tome šta je ideja iza kriptovalute.
Samo ideji stoji to da su kriptovalute nezavisne, da ne postoji banka koja se nalazi između kriptovaluta, da ne postoji ništa što može otputati tu kriptovalutu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o potrazi za nestalima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović pozvao je u nedjelju one koji imaju bilo kakve informacije o lokacijama masovnih grobnica ili mjestima ukopa žrtava rata da to i prijave. Prema podacima Instituta za nestale BiH sve manje informacije o lokacijama masovnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci više od 7000 nestalih osoba u ovoj zemlji. Potraga za nestalima je, kako tvrde u institutu, u najtežoj fazi jer svedoci i počinioci ne žele otkriti lokacije. Posljednja masovna grobnica i najveća do sada otkrivena je kod Prijedora, gde je 2013. godine pronađeno oko 400 tela ubijenih Prijedorčana. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Mitheta Delkić iz Prijedora već 29 godina traga za nestala dva brata i za sinom rođene tetke. Od potrage, kaže, ni danas ne odustaje, a posljednje što zna o njihovoj sudbini jeste da su izvedeni iz logora Keraterm u Prijedoru krajem jula 1992. godine.
Znači, mi nismo umorni, mi ćemo uvijek tragati, ali svakim danom sve manje i nade da će se to uopšte desiti. Zato što osim institucija koje se bave pronalaskom i identifikacijom ovih nestalih osoba, osim njih ne postoji, da kažem, dobra volja ni saradnja lokalnog ovog stanovništva naših sugrađana da kažu gdje se nalaze grobnice.
Rajka Ninković iz Banja Luke, također 29 godina, traga za svojim suprugom koji je nestao tokom borbenih dejstava kod Gradačca 1992. godine. Neke informacije koje je nedavno dobila mogle bi konačno da riješe sudbinu supruga koji je, kako kaže, živ zarobljen.
Meni i poroci je najbitnije da dođemo do tijela. Odgovornost svak nek nosi svoju, što kaže, krivicu i odgovornost po Potom, potom.
U Bosni i Hercegovini i dalje se prema podacima Državnog instituta za traženje nestalih traga za 7601 osobom, iako je od kraja rata prošlo 26 godina. Portparol instituta Emza Fazlić ističe kako je najveći problem u skrivanju lokacija masovnih i pojedinačnih grobnica.
Sigurni smo da oni koji znaju gdje se ona nalaze još uvijek su među živima. Mnogi od njih koji su bili svjedoci ili čak možda sudionici samoga zločina, dakle, međutim oni odabiru da šute.
Od velike važnosti bi, navodi Fazlić, bio pristup i arhivama.
Da se otvori, dakle, arhivi koje znamo da postoje u policijskim agencijama, dakle, u našoj zemlji, u vojnim arhivama, da se ona konačno otvori, da se omogući, recimo, evo, istražiteljima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine uvidu svu tu dokumentaciju.
U institutu smatraju da bi se do informacija moglo doći i uz pomoć sudskih nagodbi, odnosno da se osuđenim osobama u zamjenu za otkrivanje lokacija omogući smanjenje kazne. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa ističu da nisu imali slučajeve da im optuženi priznaju gdje se nalaze masovne grobnice, ali da su u istragama koje se tiču određenih ratnih zločina uspijevali da otkriju neke od lokacija. Jedan od posljednjih primjera je masovna grobnica u Kalinoviku gdje je tokom juna pronađeno 9 tijela za koje se sumnja da su žrtve srebreničkog genocida. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović ističe kako je evidentan zastoj u pronalasku nestalih osoba ne samo u Bosni i Hercegovini, već u cijelom regionu.
Odsustvo napretka u pronalaženju posmrtnih ostataka nestalih u velikoj mjeri ne samo da usporava proces pomirenja, proces suočavanja s istinom, nego na neki način ostaje nešto što može biti povodom daljih konflikata.
Jedan od ključnih razloga za zastoj u traženju nestalih, po Todorovićevom mišljenju, jeste i dalje postojanje političkih tenzija zbog kojih je i došlo do sukoba. Todorović smatra da dio odgovornosti snosi i međunarodna zajednica, koja nije izvršila dovoljan pritisak da se ubrza i završi proces traženja nestalih osoba. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
O genocidu u Srebrenici. Ove, kao i prethodnih godina, jake policijske snage obezbeđivale su događaje kojima se u Beogradu obeležava godišnjica genocida u Srebrenici. Ekstremno desničarske grupe okupljale su se na kontraskupovima sa koji su ometali komemoracije, veličali ratne zločince i negirali srebrenički genocid u kojem je jula 1995. ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Kako policija reaguje, kako bi trebalo da bude, u prilogu Iva Martinović.
Mogućnost delovanja policije u slučajima kontraskupova, gde se kontraskup u suštini organizuje kako bi se negiralo te akcije koje podrazumevaju suočavanje sa prošlošću, su jako niske.
Kaže za naš program Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Ona navodi da delovanje ekstremnih desničara može da zaustavi jedino politička volja koja bi vodila zabrani kako ovakvih kontraskupova, tako i samih organizacija koje veličaju zločine i negiraju genocid.
Kontekst, odnosno politika, mora da se promene kako bi zapravo prave vrednosti bile zastupljene u društvu.
Nekoliko desetina predstavnika inicijative Mladih za ljudska prava i drugih nevladinih organizacija palilo je 11. jula uveče u centru Beograda u tišini sveće za žrtve Srebrenice. Nekoliko metara dalje stajao je kordon policije. Iza kordona pripadnici ekstremno desničarskih grupa pevali su u slavu Ratku Mladiću i skandirali:
Nije genocid, nije genocid, nije genocid.
Policija je bila tu da spreči fizički kontakt. Pola sata kasnije na drugom mestu u centru Beograda počela je predstava Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, reditelja Zlatka Pakovića. Na prilazu mestu gde je izvedena, sat vremena uoči početka, bio je policijski autobus, nekoliko interventnih vozila i kordoni. Pozvali su ih organizatori iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava nakon informacije da desničarske grupe organizuju svoje pristalice da upadnu i prekinu predstavu.
Morali smo da obustavimo sve ulaznice koje smo do tada podelili građanima, jer nismo znali ko može da uđe. kaže Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Aktivnosti koje se bave najvećim problemima ovog društva moraju da se održavaju praktično pod opsadom policije i onda se ljudi ne osjećaju slobodno da dolaze na ovakve događaje i oni zapravo od javnih manifestacija postaju poluprivatne manifestacije i na taj način se također onemogućava da pre svega poruke koje nose ovi događaju dođu do šire javnosti.
Izmenama koje su u Krivični zakonik Srbije unete 2016. predviđene su kazne od 5 mjeseci do 6 godina zatvora za sve one koji negiraju, minimiziraju i opravdavaju genocid i ratne zločine. Međutim, te odredbe se odnose na pravosnažne presude sudova u Srbiji i Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ali ne i na presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala koji su odlučivali o genocidu u Srebrenici. To znači da oni koji negiraju genocid na području bivše SFRJ, ako je potvrđen presudom u Hagu, u Srbiji ne mogu biti kažnjeni.
Propagiranje ratnih zločinaca i ratnih zločina zapravo znači negiranje ljudskih prava, time u stvari vređate i žrtve i uopšte sve pripadnike nacionalne manjine koji su pretrpeli određenu posledicu zabranjenog ponašanja.
Kaže Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja da li je razmatrana zabrana ovakvih kontraskupova, te da li je policija u posljednjih nekoliko godina podnosila prijave protiv pojedinaca ili organizacija koji ometaju događaje kojima se obeležavaju godišnjice genocida i ratnih zločina, ali i druge manifestacije koje pozivaju na suočavanje sa prošlošću. Odgovori na slična pitanja nisu stigli ni iz nadležnog tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I za kraj ovog bloka o genocidu u Srebrenici, oštre reakcije iz Bošnjačke stranke, Islamske zajednice i od pojedinih građanskih aktivista, posle govora crnogorskog ombudsmana Siniše Bjekovića na jučerašnjem skupu Dušan za Srebrenicu, gde, kako navode, nije jasno saopštio da se u Srebrenici dogodio genocid, već je govorio o zločinu. Šta je odgovorio crnogorski zaštitnik ljudskih prava, da li će podneti ostavku, izviniti i da li se za Bjekovića u Srebrenici 1995. dogodio genocid? Više u prilogu Lele Šćepanović.
Reagujući na oštre izjave iz Bošnjačke stranke Islamske zajednice i od pojedinih građanskih aktivista da crnogorski ombudsman izbjegava da, citiram, govori o genocidu u Srebrenici i da isti osudi, kraj citata, Siniša Bjeković je danas saopštio da se njegove izjave zloupotrebljavaju zarad dnevne politike i u reagovanju poručio da se za njega lično i za instituciju ombudsmana koju predstavlja u Srebrenici desio zločin genocida. Citiram, imam u vidu osjetljivost Srebrenice u kojoj se desio zločin genocida prema presudama međunarodnih i sudova iz regiona, što je jedina mjera i mjerilo za instituciju zaštitnika i mene lično, koji sasvim izvjesno nijesam svakome po volji, a što je i logika demokratije i slobode izražavanja i slobode mišljenja. Kraj citata, kazao je Bjeković. Povodom reakcija na jučerašnji govor Bjekovića i navode da se nije jasno izjasnio da li se u Srebrenici dogodio genocid, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća Mirsad Rasoder za naš program kaže da su te reakcije neprimjerene, jer je, kako kaže Bjeković, više puta u posljednjih par mjeseci saopštio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Bjeković je već poznat i lično meni, a i drugim ljudima kao osvjedočeni pacifista od 90-ih i stari borac za ljudska i manjinska prava i mogu slobodno reći iskreni prijatelj i bošnjačkog naroda.
Podsjetimo, Bjeković je juče u Podgorici govoreći na obilježavanju Dana Srebrenice koji je organizovalo Bošnjačko vijeće između ostalo kazao.
Da se ni jedan zločin, a posebno onakav kakav se desio na ovaj nesrećni dan, ne koristi za političko i drugo nadmetanje u kojemu je važnije zločin mjeriti drugim zločinom, žrtvu drugom žrtvom, narod drugim narodom.
Poslije govora, Bošnjačka stranka je pozvala Bjekovića da se jasno izjasni i saopšti da li se u Srebrenici desio genocid, dok je glavni imam za Podgoricu i Nikšić Džemo, Ređe Matović, pozvao Bjekovića da se izvini ili podnese ostavku, citiram, dok čitava demokratska Evropa, Sjedinjene Američke Države i brojne delegacije u Srebrenici odaju počast nedužnim žrtvama genocida, nazivajući genocid pravim imenom, ombudsman izbjegava da o genocidu govori i isti osudi, kraj citata, kazao je Ređe Matović. Bjeković je inače uoči usvajanja rezolucije o Srebrenici u Skupštini Crne Gore 17. juna na matičnom odboru kazao.
Ne možemo Srebrenicu nazvati nikakvim drugim imenom osim onog kakav smo dobili od strane
zvaničnih institucija za koje smo se obavezali da ćemo poštovati ne samo njihovo pravo, nego i praksu. Znači, sa stanovišta institucije zaštitnika ja vam ne mogu poručiti da se u Srebrenici nije desio zločin genocida.
Mirsad Rasuder navodi da je nesporno da se kao društvo Crna Gora i region mora oduprijeti svakom obliku relativizacije i negiranja genocida u Srebrenici i drugih zločina koji, kako smatra Rasuder, što prije treba da uđu u udžbenike istorije.
Da postanu dio naše trajne kulture pamćenja i sjećanja, kako nam se ne bi ponovilo, ali isto tako ne smijemo dozvoliti pamfletaško, da ne kažem politikansko sumnjičenje i prozivanje ljudi da se malte ne svaki dan i svuda moraju izjašnjavati o genocidu. Mislim da kreiranjem takve atmosfere lova na izjave ne činimo dobro ni stradalnicima, ni opštoj atmosferi shvatanja i prihvatanja istine i pravde u regionu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O kineskim investicijama u Bosni i Hercegovini. Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je krajem juna ugovor sa državnom kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku. Ovo je za naš program potvrdio direktor predstavništva ove kompanije. Ugovor je potpisan uprkos činjenici da Komsar Energy Republika Srpska za ove projekte ne posjeduje valjanu procjenu uticaja na okolinu, studije ekonomske opravdanosti i ne ispunjava obaveze iz ugovora o koncesiji. Više pojedinosti Maja Žuvela.
Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je mimo očiju javnosti ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku, gradiću na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Ugovor o projektovanju, nabavci i gradnji sa državnom kompanijom China National Electric Engineering Company i privatnom Sunningwell International LTD potpisan je unatoč činjenici da Komsar Energy Republika Srpska za ove projekte ne posjeduje valjanu procjenu utjecaja na okoliš, studiju ekonomske opravdanosti i ne ispunjava obaveze iz ugovora o koncesiji. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Komsar Energy za Radio Slobodna Evropa, kaže da je poslovna tajna informacija o tome da li će navedeni partneri učestvovati u vlasničkoj strukturi planirane termoelektrane i rudnika koji će snabdjevati ugljem.
Da li će imati učešće ili ostalo, to stvarno to su neke naše poslovne informacije. U slučaju Rašid Serdarov je vlasnik Komsara i on je odlučio da mu ovo budu u budućnosti partneri.
Nevladine organizacije koje promiču zaštitu okoliša pozvale su vladu Kine i Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske na čijoj se teritoriji ovaj projekat nalazi da se oglase. Od vlade Republike Srpske se traži da se izjasne zašto se uopšte razmatra još jedan projekat na bazi uglja u vrijeme kada ostatak Evrope okreće leđa ovom fosilnom gorivu, najvećem krivcu za zagađenje vazduha i klimatske promjene, kao i zašto se sa investitorom koji godinama krši svoje ugovorne obaveze ne prekine ugovor. Od vlade Kine se pak traži izjašnjenje zbog čega se ponovo radi na projektima na bazi uglja, koji su u suprotnosti sa njenim naznakama da je ova azijska zemlja spremna da prestane finansirati prljave projekte u inostranstvu. Majda Ibraković, koordinatorica nevladine organizacije Centar za životnu sredinu, za naš radio kaže da učešće kineskog konzorcija u projektu i nije neko iznenađenje, ali da se od vlade Republike Srpske očekivalo da se oglasi budući da je dekarbonizacija obavezna do 2050. godine.
Smatrali smo da je nekako, bez obzira što je neki bio mir oko projekta Ugljevika, da će vlada ipak odlučiti da ide u neko raskidanje koncesionog ugovora s Komsar Energy, budući da nisu ispoštovan sam ugovor i vlada na to ima pravo. Da traži neku vrstu odštete za sve ove godine štetnosti ovog projekta.
Ugovor potpisan pod velom tajnosti pobudio je i sumnje u njegovu transparentnost.
Kad god nedostaje transparentnosti, uvijek se pojave sumnje u korupciju. Ako se ne događa ništa problematično, nema potrebe to skrivati.
Za naš radio kaže Pipa Galop, energetski savjetnik za jugoistočnu Europu nevladine organizacije Bankwatch. Ivava Wang, programska direktorica međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, kaže da je dopuštenje Kine svojoj državnoj kompaniji da se uključi u gradnju još jedne termoelektrane u suprotnosti s njenom klimatskom politikom. Za nju je također problem što postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu ulaze u projekte sa upitnom usklađenošću sa zakonom.
Every project.
Mislim da postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu poduzimaju projekte koji imaju vrlo ozbiljna pitanja usklađenosti sa vladavinom zakona. Svi projekti i ugovori za projekte potpisani su u nedostatku adekvatnih i odgovarajućih ekoloških dozvola, javne rasprave i dubinske analize. Dakle, na neki način se postavlja pitanje da li kineski poduhvati na novim projektima na bazi uglja na Zapadnom Balkanu direktno doprinose podrivanju vladavine zakona.
Evropska unija planira uvesti porez na emisiju ugljen dioksida iz termoelektrana, kojim će biti obuhvaćeno susjedstvo ovog bloka. Iz sekretarijata energetske zajednice u Beču ranije su naveli da ukoliko bi se na sadašnju cijenu struje obračunala i cijena CO2, većina termoelektrana teško da bi preživjele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o trećoj dozi vakcine kao dopunskoj u borbi protiv COVID-19, koja se sve češće pominje kao mogućnost nakon pojave novog delta soja koronavirusa, Srbije među zemljama koje su najavile da razmatraju kakvu će preporuku dati građanima, pripremila Ljudmila Cvetković.
Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će preporuka o trećoj dozi vakcina protiv koronavirusa biti saopštena do 1. avgusta. Nacionalno telo za imunizaciju radi studije, prati proizvođače vakcina i njihove studije u vezi sa trećom dozom. Do 23. jula oni će da daju svoje mišljenje o trećoj dozi kriznom štabu, a štab će do 1. avgusta da donese preporuku za građane, rekla je Brnabić medijima. Broj vakcinisanih građana u Srbiji dalje je ispod 50%. Kako je premijerka navela, trenutno je vakcinisano 48,6% građana. Proizvođači vakcina Pfizer-BioNTech najavili su 8. jula da će tražiti odobrenje regulatornih agencija za treću dozu vakcine protiv COVID-19. Kompanija Pfizer je saopštila da će se njeni predstavnici sastati sa čelnicima Američke uprave za lekove i hranu FDA i drugim zdravstvenim zvaničnicima u ponedeljak 12. jula, kako bi razgovarali o odobrenju za treću dozu. Ovaj potez Pfizera usledio je nakon što su početni podaci ispitivanja pokazali da je treća doza vakcine povećala nivo antitela 5 do 10 puta u poređenju sa prve dve doze vakcine kod originalne i beta verzije koronavirusa.
Kao što se vidi iz podataka iz realnog sveta koje je objavilo Izraelsko ministarstvo zdravlja, delotvornost vakcine u prevenciji infekcije i simptomatskih bolesti opada 6 mjeseci nakon vakcinisanja, iako je učinkovitost u prevenciji ozbiljnih bolesti i dalje visoka.
Navedeno je iz Pfizera za CNN. Na osnovu svih dosadašnjih podataka, Pfizer i BioNTech smatraju da bi treća doza mogla biti korisna u roku od 6 do 12 mjeseci nakon druge doze, kako bi se održao najviši nivo zaštite. Međutim, preciznije podatke nisu saopštili. Nekoliko sati nakon što je Pfizer objavio da će tražiti odobrenje za treću dozu, dve vodeće američke agencije saopštile su da Amerikancima još ne trebaju pojačivači, te da nije na kompanijama da odluče kada bi te vakcine mogle biti potrebne.
Amerikancima koji su u potpunosti vakcinisani u ovom trenutku nije potrebno pojačanje vakcine.
Saopštili su FDA i Centri za borbu i prevenciju bolesti. Sa istim stavom su ubrzo istupili Svetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lekove.
Ne znamo da li će pojačivači vakcine biti potrebni da bi se održala zaštita protiv COVID-19 dok se ne prikupe dodatni podaci, ali time se bave naučnici.
Saopštila je SZO na Reutersov upit. Dodato je da su trenutno dostupni podaci o tome koliko dugo traje zaštita od COVID-19 sa dve doze vakcine, te da li bi dodatna doza koristila i kome, ograničeni. Evropska agencija za lekove, zdravstveni regulator Evropske unije, saopštila je 9. jula da je prerano za odluku o tome da li je potrebno primiti više od dve doze vakcine protiv COVID-19, koje su trenutno potrebne za većinu odobrenih vakcina, prenio je Reuters. Vodeći američki epidemiolog i savjetnik predsjednika SAD Anthony Fauci rekao je 11. jula da se može zamisliti i da je možda i vjerovatno da će Amerikancima biti potrebna dodatna doza vakcine narednih mjeseci, ali da je za sada prerano da vlada to preporuči.
S obzirom na podatke i informacije kojima raspolažemo, sada ne treba da dajemo ljudima treću dozu. To ne znači da ćemo stati tu,
rekao je Fauci. Dodao je da je vrlo moguće da će narednih mjeseci, kako podaci budu stizali, vlasti pozvati na dodatnu vakcinu građane na osnovu faktora poput starosti i postojećih bolesti. U Izraelu od 11. jula pacijenti čiji imuni sistem ugrožen mogu da prime treću dozu vakcine kompanije Pfizer-BioNTech. Ministar zdravlja Izraela Nitzan Horovic objasnio je da će lekari odlučivati koji pacijenti mogu da prime treću dozu. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein obezbedili su prošlog mjeseca Pfizer vakcinu kao treću dozu za one koji su primili prve dve doze kineske vakcine Sinopharm. Ruske vlasti pokrenule su 1. jula vakcinaciju dodatnim vakcinama protiv koronavirusa za osobe vakcinisane pre više od 6 mjeseci zbog novog skoka broja inficiranih i umrlih od COVID-a, prenela je agencija AP. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, nakon što je broker iz Jagodine objavio da je napravio prvu domaću kriptovalutu, uslijedila je reakcija Narodne banke Srbije, a sajt digitalne valute Lazarka, koja je nazvana, više nije dostupan. Zabeležio Nemanja Stevanović.
Srbija je dobila prvu domaću kriptovalutu, ili barem tako navodi njen tvorac Vladimir Pavićević, broker iz Jagodine u centralnoj Srbiji, koji je oglasio inicijalnu ponudu za kupovinu digitalne valute Lazar 30. juna 2021. godine. Narodna banka Srbije u pisanom odgovoru u Radiju Slobodna Evropa navodi da ona nije dala odobrenje ni za jednu domaću kriptovalutu. Kako se navodi na sajtu digitalne valute Lazar, koji od subote 10. jula nije dostupan, u promet je pušteno 7,7 milijardi jedinica u ukupnoj vrednosti od 7,7 miliona dinara. Kako je naveo tvorac Lazar na sajtu, kurs ove valute vezan je za dinar i određen u visini od 0,001 dinara za 1 komad ove digitalne valute. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Vladimira Pavićevića putem maila koji je bio dostupan na sajtu kriptovalute Lazar, ali odgovori na pitanja do sada nisu stigli. Vladimir Pavićević naveo je na sajtu kojem se 12. jula moglo pristupiti samo preko Google istorije da je prva domaća kriptovaluta u skladu sa zakonom o digitalnoj imovini i da ima beli papir koji mu omogućava izdavanje kriptovalute. Ipak Narodna banka Srbije ponavlja da nije dobila ni jedan zahtev za izdavanje ovog dokumenta. Ivan Bjelajac iz udruženja Srpska blockchain inicijativa za Radio Slobodna Evropa navodi da je Vladimir Pavićević u pravu da mu odobrenje Narodne banke Srbije nije potrebno jer su ukupna sredstva manje od 100.000 evra.
Da, ali to ne znači da je projekat neregulisan ako se nalazi ispod 100.000 evra, tako da ako postoji nešto sporno pored toga, ja nisam imao prilike to da ispratim.
U zakonu o digitalnoj imovini, kada je u pitanju oglašavanje inicijalne ponude, navodi se da nije potrebno odobrenje Narodne banke Srbije ukoliko je ukupna vrednost digitalne imovine manja od 100.000 evra. Član Srpske blockchain inicijative ipak navodi da sama ambicija ove domaće kriptovalute, koja želi da funkcioniše ispod te cifre, je čini dovoljno sitnim da nema zaista neku pravu upotrebnu vrednost. Marija Blešić iz udruženja Belgrade Crypto Community za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je kriptovaluta digitalna valuta, digitalni novac koji je zasnovan na kriptografiji putem blockchaina, umreženih sistema i da je upravo zbog toga ona globalna i decentralizowana. Blešić pojašnjava da je nepotrebno vezivati kriptovalutu za neku nacionalnu valutu, kao što je to bilo u slučaju Lazara.
U samoj ideji stoji to da su kriptovalute nezavisne, da ne postoji banka koja se nalazi između kriptovaluta, da ne postoji ništa što može otputati tu kriptovalutu. Da li treba da postoji nešto što će biti vezano za dinar? To može da postoji na nivou eksperimenta.
Marija Blešić ipak izdvaja da kriptovaluta mora da ima svoju svrhu i da je bez smisla praviti nešto što nema pokrića ili je čisto iz prestiža. Samo stvaranje kriptovalute je jednostavno, dodaje, i moguće je izbaciti kriptovalutu u svakom momentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti: da li Evropska unija podržava proširenje koje bi uključivalo Bosnu i Hercegovinu i Kosovo? Odgovara Franc Bogović, poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije.
Uvijek kad pričamo o Kroacima, uvijek se priča tu i o Bosni i o Kosovu. Zna se koje su i problemi, naročito Kosovo, odnosi u regionu jesu jedna jako značajna stvar, a cilj je Evropske unije da zapuni ovaj prostor u svim zemaljima.
Razgovor sa Ivanom Ramljakom, režiserom filma o jednoj mladosti, koji priča intimnu priču o prijateljstvu, ali i priču o izgubljenoj generaciji 90-ih godina.
Mislim, to je film o prijateljstvu, film o druženju, film o ljudskim, međuljudskim odnosima. I meni je najlogičnije, znam da publika može, može to shvatiti i osjetiti kad svi mi imamo te međuljudske odnose i prijateljstve.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13 godina nakon iznenade smrti nekada najboljeg prijatelja fotografa Marka Čalkovića, režiser Ivan Ramljak pokušava kroz dokumentarni film da rekonstruiše Markov život i njihov odnos. Cijeli film napravljen je samo od Markovih fotografija iz perioda njihovog druženja i putovanja po Hrvatskoj, nekoliko VHS snimaka i audio sjećanja Markove porodice, djevojaka i prijatelja. Za Radio Slobodna Evropa Ramljak govori o filmu koji prikazuje izgubljenu generaciju 90-ih, o percepciji filma o jednoj mladosti u drugim zemljama Zapadnog Balkana, kao i o tome koliko je jedan intiman film u stvari pogodio univerzalnost mladosti. Film o jednoj mladosti je vaš prvi dugometražni film, koliko razumijem. On je većinsko crno-bijeli, napravljen od 400 fotografija, par stari VHS snimaka i audio sjećanja na vašeg nekadašnjeg najboljeg prijatelja, preminulog Marka Čalkovića, autora istih fotografija. Kako ste se uopšte odlučili da vaš prvi dugometražni film u stvari bude i zapis o vašem ličnom odrastanju?
Pa slučajno se to dogodilo, zapravo to je film koji je nastao na Akademiji dramske umjetnosti kao moj diplomski film. I čak nije zadatak bio da on bude dugometražni. Tako da kad sam krenuo u to, nisam bio siguran da će biti uopće dugometražni, ali sam bio siguran da ga želim raditi od arhivskih materijala. Jer je nekako glavna ideja bila ta da pokažem Markovu umjetnost i najvećim dijelom te fotografije koje zapravo su neviđene jer ih on nije nikad izlagao. Tako da to je nekako odluka koja se od početka bila nametnula da taj vizualni dio bude skroz u arhivskim materijalima, a audio dio je napravljen od intervjua pet ljudi koji su Marku bili najbliži u tom periodu života u kojem se događa film. Dakle, to je 96. do 2006. zadnjih 10 godina njegovog života. I tako onda radeći film smo shvatili u nekom trenutku da on može biti dugometražni, pa je onda na kraju ispao i dugometražni. Jer ja nekako vjerujem da film treba trajati onoliko koliko treba trajati, ovisno o materijalu i priči, da možda nije obavezno da se unaprijed odredi koliko će on biti dug.
Marko je umro prije 13 godina, imao je 20 i nešto godina, koliko razumijem.
Sad je već 15 godina, da.
Okej.
Okay. U doba kad smo radili film je bilo 13.
13, da. A njegova mama i sestra su sačuvale preko 15.000 fotografija, koliko sam shvatila iz filma. A kako ste odabrali uopšte koje će se naći u samom filmu?
Pa to je bio jedan dugotrajan proces. Uopće samo proć kroz te fotografije je bilo dugotrajno, onda i poslagat po nekim folderima, temama je isto trajalo, ali imao sam od početka neke ideje koje teme su mi važne i o kojim stvarima bih htio progovoriti i o kojim ljudima. A budući da je Marko fotografirao praktički sve što se događalo tih 10 godina, onda sam gotovo za sve stvari koje su mi bile važne bez problema našao fotografije. Naravno, bilo je nekih dijelova za koje to nismo našli, tako da smo morali malo eksperimentirati, ali manje više sve bitno se moglo naći i iskonstruirati iz tih fotografija.
Pročitala sam negdje da vam je prikaz posljeratnih 90-ih bio negdje u samoj pozadini filma, ali da se publika nakačila na to u stvari. Meni se čini nekako možda dok ono, priča je autentična i fotografije su jedinstvene, ali osjećaj koji je prikazan u filmu sigurno je doživljen u svakoj od zemalja bivše Jugoslavije. Sad kad se malo ono odmaknete, šta mislite zbog čega je to? Da li to ima veze jedno s drugim uopšte?
Pa sigurno ima, mislim, kao što ste sami rekli, meni to mi je bilo u nekom trećem planu. Najvažnije mi je bilo prikazati Marko umjetnost, onda progovoriti o tom problemu nekomuniciranja vlastitih emocija, pogotovo ovih negativnih, koje su što na kraju i uzrokovalo dobrim dijelom to što se dogodilo, da to da Marko više nije s nama. A ovaj treći level priče je bio probat nekako da dojem tog vremena i prostora, dakle kraja 90-ih u Zagrebu. I sad ja nisam očekivao da, mislim, pretpostavljao sam da bi se to moglo nekako razumjeti na prostoru bivše Jugoslavije, ali čak izvan toga, iz raznih zemalja svijeta sam dobivao feedback da je baš pogođen taj nekakav zeitgeist. Da, mislim, definitivno, mislim da što se tiče bivše Jugoslavije, da su bile okolnosti slične, mislim, u puno republika je to bilo, nažalost, posljeratno vrijeme. A sad što se tiče ovog nekog globalnijeg zeitgeista, to mi je i dalje malo nejasno kako je moguće da to funkcionira i na toj razini, ali očigledno funkcionira.
Pa da, film je recimo, to je film o vašoj generaciji, o Zagrebu krajem 90. No, evo sad kad vidimo da je on dobro prihvaćen u stvari i u zemljama Zapadnog Balkana, da li vam se čini da je film možda ilustracija i mladosti na cijelom tom prostoru na neki način?
Pa izgleda da je, mislim, kažem, meni je teško tome govoriti kad si dio toga, onda teško možeš vidjeti to sa strane, a pogotovo to možeš teško vidjeti, mislim, bez obzira na to što je puno godina prošlo i vremena, u ovim nekim zemljama, mislim, mi doslovno krajem 90-ih još nismo ni putovali izvan Hrvatske, tako da to kako je bilo u Srbiji ili Bosni ili ne znam, negdje drugdje, smo uglavnom ono naknadno mogli saznavati iz priča naših poznanika i prijatelja, ali očigledno se tu nešto se tu poklopilo. Teško mi je ono sad točno reći kako i zašto.
Da, a rekli ste da je film na početku odbijan na festivalima uz komentare da je ono, dok je odličan, da je previše intiman. Ali evo, zadnja godina života ovog filma sigurno govori drugačije. Kakve su reakcije publike?
Pa on je bio odbijan na ovim najvećim festivalima i to se i dalje zapravo do kraja nastavilo. A mislim da je to ta sadašnja neka festivalska kultura koja zapravo nije fokusirana na to da se radi o dobrom filmu, nego se traže neke moderne teme trenutno u filmskom svijetu. S nekih festivala smo direktno dobivali pitanja zašto niste pričali o ratu, o Franji Tuđmanu, o ne znam čemu. Da ste to stavili u film i bi vas uzeli i takve stvari. A što se tiče publike, mislim da je to potpuno krivi pristup i to recimo pokazuje reakcije publike, pogotovo u tim nekim zemljama koje nisu toliko vezane za ove prostore. Ja sam recimo dobio sa festivala Open City u Londonu, kako je festival bio online, oni su imali mogućnost za publiku da napiše svoje komentare i onda kad dobiješ tako 10 divnih komentara nekih nepoznatih Engleza, onda shvatiš da taj film komunicira s publikom. Bez obzira na to što oni iz njega nisu dobili uvid u kontekst to rat Tuđman, mislim, to je film o prijateljstvu, film o druženju, film o ljudskim, međuljudskim odnosima, I meni je najlogičnije, naravno, da publika može to shvatiti i osjetiti kad svi mi imamo te međuljudske odnose i prijateljstva i to. Tako da mislim da je to jednostavno problem sadašnje filmske kulture i te neke pomodnosti i zapravo nekog kalkulanskog pristupa. Programeri se ne usude staviti na program neki film kojeg ne mogu lako prodati. A ovakve kao obične teme, pod navodnicima, se ne mogu bombastično prodati, pa se onda ide na sigurno. Ide se na to što se s Balkana uvijek traži, a to su rat, kršenje ljudskih prava, nasilje. I to se vidi u filmovima koji se onda odabiju za te najveće festivale. To su uvijek filmovi o takvim nekim temama, naravno ženska prava i tako.
Da, kao što rekao ste, film je nekako djeluje veoma poznat onima koji ga gledaju. Kao da su svi na neki način doživjeli te momente i slika koje prikazujete.
Pa to je točno, da. To mi puno ljudi govori. Kao da si snimio film o moje mladosti. Mislim, svi smo mi bili mladi, svi smo mi ludovali, svi smo bili pogubljeni, svi smo imali neke prijatelje koji su jako obećavali, pa se od toga ništa nije dogodilo. I on je očigledno uspio pogoditi tu neku univerzalnost, ali kažem, to za ove neke najveće festivale nije u ovom trenutku nije bilo dovoljno. Ali dobro, kažem, nije to nešto što mene jako frustrira. Taj film nije napravljen sa ciljem da on završi na nekim velikim festivalima. Glavni cilj je bio da se sačuva ta Markova umjetnost, da ljudi znaju da je on postojao. I zapravo meni je bilo važnije da, ne znam, film sviđa njegovoj obitelji ili tom nekom uskom krugu prijatelja ili ljudima u Zagrebu koji su ga znali, nego da on se završi na nekom velikom festivalu.
On je premijerno prikazan na Dokufestu u Prizrenu i dobili ste nagradu za najbolji dokumentarni film Balkana, zatim dalje na Danima hrvatskog filma. Gdje ste još prikazivali?
Pa on je gotovo suda je prikazan na stjecateljskoj konkurenciji, dobio neku nagradu, to je isto zanimljivo. A bio je prikazan na Open City u Londonu, na festivalu Poitiers u Francuskoj, na Zinebiju u Španjolskoj, na Trieste Film Festivalu u Italiji, na Go Eastu u Wiesbadenu u Njemačkoj. Naravno, po regiji je bio ili će biti u svim zemljama bivše Jugoslavije. Tako da je imao jedan ok festivalski put. Mislim, nadam se da će još biti prikazivan.
Da, a film je izašao u jeku pandemije, je li tako?
Da, film je izašao prošle godine. Premijera je bila u 8. mjesecu na Dokufestu u Prizrenu. I da.
A kako vam...
Imao je tu nesreću da... To je sad ta bizarna situacija u kojoj autori, kako većina festivala bila online, zapravo autori ne mogu putovati sa filmom po festivalima i onda ne mogu uživo biti na projekcijama jer ih nije uglavnom ni bilo i ne mogu osjetiti bilo publike. To je užasno čudna situacija. Sjediš u sobi u Zagrebu, film ti se prikazuje negdje na drugom kraju svijeta, a ti uopće nemaš osjećaj da se išta događa. Ne znaš koga gleda, da li ga neko gleda, kakve su reakcije, jesu li pozitivne, nisu. Vrlo, vrlo neobična stvar.
A uspijevate li, film još uvijek igra, koliko razumijem, i po festivalima i po kinima u Hrvatskoj? Ili pa,
film je sad,
u verzijama kina?
Da, film je sad u toj nekoj, ne znam kako bi je nazvao, sporadičnoj distribuciji. U Hrvatskoj, sada kako se naravno situacija s koronom bila poboljšala, onda su mnoge projekcije se organiziraju po svuda. Tako da smo imali sad u Karlovcu projekciju, imamo na Hvaru ovih dana, imat ćemo na Korčuli, u Vinkovcima, na raznim mjestima ovog ljeta, u Šibeniku će se moći pogledati film. Biće sad projekcija i u Beogradu sljedeći tjedan u Kulturnom centru Grad 15.7. Tako da mislim, kako je to akademski film, mi tu zapravo nemamo pravu neku distribuciju, u smislu da sad imamo nekog kako taj film okolo nudi i gura, nego uglavnom funkcioniramo po pozivu. Dakle, neko nazove, hoće prikazati film, mi kažemo super, može. Tako da, ali film se i dalje pušta i traži, to je ono što je meni jako drago i važno.
A dosta stvari nosi ovaj jedan film. Znači, u jednoj mladosti je vaš prvi dugometražni, vaš diplomski rad, film o vašem nekadašnjem najboljem prijatelju i u ostalom film o vama samima. Šta biste željeli da publika ponese sa sobom kad završi zadnji kadar u filmu?
Teško pitanje. Pa ja bih htio, mislim, možda bi najviše od svega volio da ljudi shvate koliko je bitno komunicirati svoje emocije i pozitivne i negativne i koliko zapravo problema u međuljudskim odnosima proizlazi iz nekomunikacije. I ono što mi je jako drago da kad se film prikazivao u Zagrebu na Human Rights Film Festivalu, to je 7 dana bilo online, ja sam skoro svaki dan, zapravo ne, svaki dan sam dobivao u inbox jedno 10 komentara ljudi koji su, nisu samo hvalili film, nego su pričali o nekim svojim problemima i iskustvima, kao da je film nekako otvorio neke kanale komunikacije koji su prije bili zatvoreni. I to je nešto što bi zapravo najviše volio, da ljudi shvate da treba komunicirati ono što osjećaju sa svojim najbližima i da je to izuzetno važno.
Imam još samo jedno pitanje. Nazivaju vas jednim od najkreativnijih hrvatskih dokumentarista. I ovaj film je onako neočekivan, 70 minuta priče ispričane kroz fotografije i audio sjećanja. Jedna veoma intimna priča. A kako su vam budući planovi za neka buduća snimanja?
Pa, mislim, ja se trudim, mislim, za početak meni je najvažnija ta vizualna komponenta filma. Ja mislim da je film prvenstveno vizualna umjetnost i kad gledam filmove i kad ih radim, trudim se da oni, da oni imaju tu neku kvalitetu. S druge strane, trudim se u svakom svom filmu isprobati nešto novo. Jer inače mi sve to skupa ne bi bilo toliko zanimljivo i zabavno. Tako da sad radim svoj novi film, dokumentarac također dugometražni, koji se bavi izbjegom u El Shat. To je jedna epizoda iz Drugog svjetskog rata kad je 28.000 ljudi iz Dalmacije, uglavnom ljudi iz malih mjesta i sela, bilo evakuirano u egipatsku pustinju gdje su živjeli neke godine, neke 2 godine dana. I u tom filmu ću, koji će isto biti dobrim dijelom arhivski, ću probat eksperimentirati s nekim igranim rekonstrukcijama, sa animacijom, tako da ću probat još malo iskoračiti u nepoznato. Također će biti film sastavljen, zvučni dio od intervjua sa preživjelim ljudima koje sam pronašao i intervjuirao. Tako da će biti opet neka kombinacija slika iz prošlosti, zvukova i sadašnjosti, ali sa tom nadogradnjom da ovaj put osim fotografija i tih nekih filmskih materijala bi to trebalo biti i tih igranih rekonstrukcija, animacije i možda još nečega.
Razgovor sa Ivanom Ramljakom o njegovom filmu O jednoj mladosti možete naći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Proces proširenja Evropske unije će dobiti na značaju jer ako Evropska unija ne popuni balkanski prostor, popunit će ga neko drugi ko nema evropske standarde, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa poslanik Evropskog parlamenta iz Slovenije Franc Bogović. Razgovarala Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na koji način Slovenija može pomoći zemljama Zapadnog Balkana u procesu pristupanja, što je navedeno kao prioritet predsjedavanja Vijećem Evropske unije?
Prvo što je bitno je to razumijevanje, jer ja vidim i tu baš ne razumijem dobro kakva je situacija u zemljama takozvanog Zapadnog Balkana i tu Slovenija sigurno je u prednosti jer smo svi bliski, poznajemo više razmere, tako da znamo i to koliko je bitno da procesi idu dalje, ne da se stoji na mjesto kao što se stoji sad posljednjih par godina. Ovaj prostor, ako ga neće zapuniti Evropska unija, zapunit će ga neko koji nema ove iste vrednoće kao što ima Evropska unija, tako da je jako značajno da se zna da samo da je to bitna stvar, da krene ovaj proces, a s druge strane bit će i ovaj summit, a u pripremi na taj sastanak pokušat će se i neke dogovore kao što su recimo Severna Makedonija i ove priče koje otežuje ovaj proces.
Mislite li da možemo očekivati da tokom predsjedavanja Slovenije bude ubrzan proces pristupanja Albanije i Sjeverne Makedonije?
Naš pokušaj Slovenije je baš u tome da se Sjevernu Makedoniju i Albaniju da ide oficijelno ovaj proces i sa druge strane da se otvaraju nova poglavlja za one koje jesu već u ovom procesu.
A da li podržavate proces proširenja koji bi uključio i Bosnu i Hercegovinu koja, nažalost, još uvijek nema ni status kandidata?
Uvijek kad pričamo o Kroacima, uvijek se priča tu i u Bosni i u Kosovu. Zna se koje su i problemi, naročito u Kosovu. Odnosi u regionu jesu jedna jako značajna stvar, a cilj je Europske unije da zapuni ovaj prostor u svim zemljama. Ako me pitate za godinu, ne mogu vam otvoreno kazati kakvom brzinom će to ići na sve.
Ali premijer Janša, predstavljajući prioritete, je naglasio i značaj istočnog evropskog susjedstva. Šta o tome mislite?
Europska unija, obično pričamo o ovoj mehkoj moći, ne pričamo o tvrdoj moći, znači kao što znamo imamo tu istaknuto pitanje relacije sa Rusijom, tu ima onda i Ukrajina odmah iza Rusije, relacije sa Turskom i ovo što se zbiva ili u zemaljima Zapadnog Balkana ili na ovom istoku jako utiče i na političku scenu i inače na život u Europskoj uniji, kao što smo bili priče u posljednjim 10 ili 7 godina poslije ovih kriza sa migrantskim problemima koji jesu posljedica sukoba u ovom dijelu, a Europa u tom dijelu nema neke prave aktivne vloge, nego ono na kraju dobije ove posljedice ovih sukoba.
Vi ste i član delegacije u parlamentarnom odboru Europska unija Srbija.
Ova korona kriza zaustavila i saradnju između ovih delegacije. Recimo, bio sam u prošlom mandatu i sad sam u delegaciji za Srbiju i prije je bilo i puno ove saradnje da smo išli kao delegacija u Srbiju, oni su dolazili na pola godine, mi smo išli dole za pola godine vamo i bilo je više kontakta i ja mislim da je ovaj parlamentarni kontakt nužan da se i na više razina radi sa zemaljima koje prilaže. Kao što sam kazao, sad u posljednjim godinama to nije bilo moguće, a s druge strane isto i ova COVID kriza do neke mjere je pokazala da direktni u Srbiji oni su primili vakcinu iz Rusije, iz Kine, iz Europske unije, jednu vakcinu Kinez prime predsjednik Vučić, Dačić Rusku, Ana Brnović Europsko. I u tom pravcu na neki način prati se izbivanje u Srbiji, koja je zemlja kandidatka za ulazak u Europsku uniju, a ima i svoju autonomnu vanjsku politiku. Tako u tom dijelu ponekad ima i neko nerazumijevanje tu Europskoj uniji za ovakve politike. Inače, i Europska unija nije baš se iskazala u ovim posljednjim godinama da bi otvarala poglavlja, da bi se radilo na tome, nego se više isto okvarila sa problemima koje su i vezani na COVID krizu, pa i ponekad i na ove poteškoće kao što su kad se prati pravna država u zemaljima Europske unije, kao što su Mađarska, Poljska, pa i u posljednje vrijeme ponekad priča se i u Sloveniji.
U Europskom parlamentu dosta kritike se čulo nakon što je premijer Janša predstavio prioritete. Šta mislite o njima? Koliko su opravdane?
Pratim ove optužbe u Sloveniji posljednjim 15 mjeseci, kad je u martu preuzeo, malo više, preuzeo predsjednik Janša vlado i to je ova naša slovenska opozicija lijeve stranke, tu imamo i predsjednicu socijalista gospođu Tanja Fajon koja iz mjeseca u mjesec pokušava da izvozi ove naše unutarnje cene u Europski parlament. Donekle je uspjelo, ali na kraju vidjeli smo i to da su bile najgore optužbe baš od socijalista iz Slovenije i liberala od Slovenije, da su ovi predsjednik, ovi koji su zastupnici ovih partija ponekad jesu bili kritični, upozorili, ali upotrebili su drukčiji žargon nego što su naši kolege. Tako da ja mislim da nije bilo to dobro ni za njih, ni za Slovenije, ni za Evropsku uniju da se unutarnje političke teme toliko istaknu u Evropskom parlamentu.
Koliko će ova COVID kriza koju ste već spominjali utjecati na opredjeljenja i prioritete Slovenije?
Sigurno je COVID kriza pustila velike posljedice u Evropskoj uniji i sad i došli smo u ono vrijeme kad imamo vakcinu, sad se traži od ljudi da što više prime ove vakcine, da na kraju ne bude opet ovog četvrtog talasa. A s druge strane, fokus je isto i na gospodarskom, znači ekonomskom okrevanju, i tu znamo da je sad bio prihvaćen ovi Recovery and Resilient Fund, znači da su zemlje pripremile ove programe i sad smo baš u periodu kad se odobravaju programi zemalja, tako da što prije mogu da koriste novac, pomoć zemaljama za brži izlazak iz krize. Drago mi je bilo to što sam vidio da ove prognoze za Evropsku uniju idu iz mjeseca u mjesec na bolje, tako da sad već priča se negdje oko skoro 5% rasti za ovu godinu, tako da ove mjere koje je prihvatila Evropska unija dobro su primile. A ono čega se svi plašimo je da zbog nedovoljnog vakcinisanja ne dođe do opet problema da se zatvaraju granice ili da moraju da ljudi ostaje kod kuća.
Jeste zadovoljni situacijom u Sloveniji što se tiče vakcinisanja?
Nisam zadovoljan. Mi imamo negdje tamo oko 1/3 ljudi koji su primili dvije vakcine i sad na proljeće kad je pao dio ovih koji imaju probleme sa COVID-om i interes je pao. Tako da bojim se da ovo što imamo sad nije dovoljno da preprečimo ovi sljedeći talas na jesen ove godine. Pokuša se što više da se aplaudira na ljudi da idu i da prime ovu vakcinu, ali ima tu ljudi koji imaju inače problem da neće primiti vakcine, pa ponekad na početku ovog procesa isto, ja mislim da je štetila vakcinaciji i rad naše slovenačke opozicije koja je ponekad malo pravila miks bitke protiv COVID-a i protiv vlade i što je pripremila vlada nikad nije bilo dobro. Tako da ja mislim da smo se malo sami krivi, a nadam se da ćemo što više primiti ovih vakcina. Baš je bilo sad da bi trebali, ako bi htjeli da se na vreme vakcinisamo 100.000 ljudi sedmično da bi primala vakcine, ali stvari su rezultati sasvim drukčiji, nema i ni 10.000.
Šta za Sloveniju praktično znači ovo predsjedavanje Evropskom unijom?
Prvo što je, svako predsjedavanje je promocija, znači ja se nadam da će i sad COVID dopustiti da mogu ljudi da dođu u Sloveniju. To je jako značajno, jer tako znači prva promocija Slovenije u Europskoj uniji. Kao nam predstavništvo tu u Bruselu imamo, prije smo imali 57 ljudi, sad ih imamo 230. I ostaće i više tu i na neki način i čitava domaća administracija na svih ministarstvama treba puno da radi i bolje se ljudi upoznaju sa ovom Europskom unijom, upoznaju kolege po različitim zemaljama, tako da to je veliki doprinos tome. A treća stvar koju ja uvijek spomenem je to da je jako značajno i da ljudi u zemlji poznaju više kakav je rat u Europskoj uniji. Više se sad priča o tom u dobe kad se predsjeduje, recimo ja koji dolazim iz Krškog, 1. oktobra 1.10. organiziram baš jednu konferenciju na temu pazna sela tu u moje opštini, bit će 300 ljudi, puno iz inostranstva i naši ljudi će sarađivati o ovim eventima. Tako da ima više stvari gdje je jako značajno za zemlju da predsjeduje i neki je to isto na kraju ispit ako administracija može da radi ovako veliki posao. 2008. dobro smo Slovenci odradili, ja sam siguran da ćemo i ove godine.
Razgovor sa Francom Bogovićem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.